Nýjum til þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Mór Árnason, andsvari síðar að sinni.
Virðulegur forseti, varðandi hraða í götum, þá það umhverfi sem skiptir mestu máli. Það alveg fyrst og fremst umhverfi, þannig að ef að hraðakstur vandamál einhvers staðar í vistgötu, að þá ekki lausnin að breyta lögum sem að festir að pæli. Og skulum við líka aðbjóða það að fræðslu efni, Já, sem að voru tímabundið, en fræðslu efni vistgötur síðustu 10 ára miðast við 15. En að allt sem til að prentu vistgötur segir 15. Öll, hérna, þannig að það bara margt sem að það uppfæra og breyta, þannig að ég held að sé ef að hraðakstur að skapa hættu einhver staðar, þá þarf bara að auka þar gróður eða þrengingar eða annað sem að hægja á umferðinni. Heldur en að breyta hámarsraðanum. Þannig að, og svo bara ítreka ég það, að þetta hámarsraði miðað við bestu mögulegar aðstæður. Þannig að það eitthvað sem að hindrar hraðakstur, börnaleik eða einhverir gangandi í götunni og annað slíkt sem að hafa aukinn forgang í þessari götu, vistgötu, að þá ertu farin að hérna tykkur á fleiri reglur umferðalaganna. Þannig að ég held að þetta sem að praktísk breyting sem við erum að gera hér heldur en sem hefur einhvern raunvíðlegan áhrif á umferðaröryggi umferðarhraða í götunum.